Уаз Азаттык радиосу Сели бүгүн 18-нче гыйнвар якшембе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Шалдагы инженер-химик Насим Сахапов этрускларга кагылышлы бик көп илимий адабият менен таанышкандан соң, хәзерге итальян тилинин түбүндө тирки татар тилге ята деген нәтижеге келген. Татарстан президенти Рустам Миңнеханов республика мөфтий Камил Самигули менен чырашты, анда радикализмне булдырмау юллары турында да сөз болду. Чырашууда катнашкан Россия ислам университеты ректору Рафик Мухаммадшин менен эңгеме тыңдарбыз. Буларның барысында Азатлык сәхифәсеннән дә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-нче гыйнварда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика мөфтий Камил хәзрәт Самигули белән чырашты. Анда каралган мәсьәләләр хакында очрашуда катнашкан Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Очрашу 14-нче ел тәмамлану һәм 15-нче ел алдында торган проблемаларга күбрәк багышланган иде. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, сүз анда теге мәгариф системасы турында гына бармады инде. Аның дини нәзәрәтен инде борчлар торган һәм инде 15-нче елда нинди мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш дигән теге темага багышланган иде. Шуңа күрә, мөфти һәм хәзрәт инде дини нәзәрәтнең эшчәнлеге хакында сөйләде. Президентка да төп юнәлешләр, беренчедән инде шул мәгариф системасы, икенчедән аларның менә нәшрият, хозур нәшриятының эшчәнлеге, аннары гына социаль юнәлештә нинди эшләр алып барылды, гомумән дини бәйрәмнәргә игътибар ничек. Шул хакта сүз булды, аннан соң инде әлбәттә махсус президент дини мәгариф системасына торышы белән дә кызыксынды, чөнки бүгенге көндә инде теге экстремизм, радикальләшүгә каршы көрәштә, әлбәттә, мәгариф системасының роле зур. Бу хакта инде ислам йортының проблемалары хакында, мәдрәсәләр проблемалары хакында да сүз булды. Президент сорашты инде, абитуриентлар жию проблемасы, бу хакта да сүз булды. Без әйттек инде, администрация, районнардагы администрация белән берлектә ул проблеманы игътибар итәргә кирәк, чөнки бүгенге көндә бит инде менә без мәдрәсәләрдә, безнең университетта кадрлар әзерлибез, ләкин аларның күбесе авылга барып та җитә алмый. Чөнки бүгенге көндә авылда социаль яклау проблемасы дин әһелләре өчен ул хәл ителмәгән бит инде. Мәчетләрдә эш хакы һәм башка мәсьәләләрне хәл итү мөмкинлеге бик аз. Шуңа күрә дә районнарның үзләреннән күбрәк кадрлар җибәреп, алар кире кайтса, ул проблема хәл итер иде. Ул хәл проблема турында да сүз булды. Менә нигездә шул очрашуның нәтиҗәсе. Ну, мен 14-нче ел безнең Татарстанда дини нәзарәт өчен инде тыныч булды. Президент тагын бер мәртәбә кабатлап әйтте, бүгенге көндә менә бөтен мөселманнар белән дә эшләргә кирәк, уртак тел табарга кирәк дини нәзарәтнең бурычы. Беренче чиратта, әлбәттә, ул менә традицион дини кыйммәтчелекне тарату Абу Ханифа мәсәбенә, ләкин шул ук вакытта бүгенге көндә инде төрле менә юнәлешләрдәге яшьләр һәм алар белән дә эшләү юлларын эзләргә кирәк. Аларны читләштерсәң, алар бит барыбер кая булса да китәләр, үзләренә авторитет эзлиләр дигән фикер яңгырады. Һәм менә бу шулай ук инде дини нәзарәт өчен 15-нче елга үзенә күрә бер
максат. Максат, борыш.
Максат, әйе, шыннан да максат, чөнки бүгенге көндә, әлбәттә, инде ул эшне бит дини нәзарәтен мәчетләрдә генә алып барырга тиеш түгел, чөнки социологик тикшерүләр нигезендә үзе мөселман дип санаган яшьләр генә түгел, гомумән 50% гына мәчеткә йөри. Мәчеттән тыш безнең яшьләр дә бик күп, шуңа күрә, әлбәттә, менә яшьләр мөселманнар белән эшләүне киңәйтергә кирәк инде. Шуңа күрә ул социаль служение, социаль хезмәт күрсәтү да ислам диненең теге асылын чын йөзен күрсәтү өчен бик мөһим. Менә шундый булды сүзләр очрашуда.
Ә менә бу турда сүз булмадымы? Ни өчен менә радикаль традицион булмаган исламга китә Татарстан мөселманнары кайберләре? Моның сәбәпләре нәрсәдә?
Радикальләшү ул бүгенге көндә бөтен дөньяга хас инде. Аның теге тамырлары бик тирән, чөнки без бүген күреп торабыз бит инде дөньяда ике цивилизацияның капма-каршы торуы бар. Һәм шуңа күрә дә ул капма-каршы көрәштә Европа кимчилиги, үстүнлүгүтө биз көрүп турабыз, бүтүндө мына ушул Ливия, Ирак, Сирия мисалында Европа мусулман элдеринде өзүнүн мына традицион кимчиликтерин аларга тогарга турушу, токалмаса энди бул давлаттар мына талкалалар, аларда граждандар согушу башталган. Албетте, бул бүтүндө мына радикалдашуунун бир себеби болуп турат, чынки мусулмандар өз элдеринде тынч гана жашап, өз теги традицияларын турмушка ашырып, ыктысадларын өстүрө алмагач, шексиз бул мына башка ушул Европага, Америкага каршы алардын нефреттери артып, радикалдашуунун бик мүһим бир фактор болуп тура. Ошого күрө да мына ал радикалдашуу кайсы бир түбөктө баштана экен, бүгүн биз бүтүндө глобалдашуу сырында жашайбыз, ал бик тиз бүтүн жерге тарала. Ошого күрө да интернет аша да бүгүн инде элемт мүмкүнчүлүктөрү зор, һәм бүтүн дүйнөдө мына радикалдашуу бара, һәм Татарстан биринде ул бул радикалдашуудан читте бир ничек да кала алмый, чынки чектерине биклөө мүмкүн түгел. Инде ул интернетте отуруп гана бик көп проблемаларына, өзүн борчуган маселелерине жаштар хал ете ала. Алар өзлөрүнө устаз табалар, алар кызматтар окуйлар, таанышалар, жазышалар һәм башкалар. Ошого күрө да ул радикалдашуу проблемасы бүгүнкү күндө ислам өсүшүнүн бир түп юнөлүшлөрүнөн бирси кызганычка каршы радикалдашуу бүтүн дүйнөдө бара.
Сиз мына эме бая айттыңыз, бүтүн мусулмандар менен иштөө бурчун, максатын койду дедиңиз. Бүтүн мусулмандар деген сиз нинди маанайда айттыңыз экен?
Жок, мына Татарстанда бит диний назарат бар, анын 1500 мешити бар, махаллалар, ягъни диний назараттын ишчанлыгы ул мешиттердеги имамдар менен һәм мешитке жыйылган махалла халкы менен гана иштөө түгел. Айтканымча, бүгүнкү күндө бит мына мешитке кирүүчүлөрдүн 50% гана ирили. Ошол интернетте отурган жаштар бар, мешитке умуман жүрмөгөн жаштар бар, ислам дини менен кызыксынган жаштар һәм үлкендер бар. Диний назараттын көз алдында мына алардын башы да булурга тиеш, чынки бүгүн алар кызыксына башлый, эртеге инде алар эмне болсо радикал түркүмгө кирип кете. Мына диний назараты өзүнүн ишченлигинде умуман мына Татарстанда жашаган бүтүн мусулмандардын менен кызыксынып, алардын манфаатларын үйрөнүп, ошол юнөлүштө иштерге тийиш деген формада айтылды. Мына ушул стратегия, 15-жылга стратегия, ушул быйыл ул негизде ушулай давам этилди. Инде диний назараты бүгүн чындан да ул мына түрлү карашлы мусулман жаштар менен иштерге тырыша, чет элде окуп кайткан жаштар да азыр
көпмү, азыр гафу итиңиз, билдирем, көпмү ул чет элде окуучу мусулман жаштары? Аль Асхарда болсун, ошол Туркияда болсун, тагын кайларда, анда Мекке, Мединеде?
Дүрүстүн гана айткенде статистика жок, ал бир качан да болмаган. Эми чынки чет элге чыгып кетүүнүн түрлүү юллары болгон. Дүрүс, азыр ул юллар инде бик кысылды деп айтырга мүмкүн. Чет эл окуу йурттары да азыр юнөлүштөн тиги жайса, бул диний уюшмалар юнөлүшлөрүнөмү бир миши кабылдайтмейлер. Лекин статистика жок, кызганычка каршы мына тагы эмчек гана айтып, лакин чет элге чыгып окуучулар саны бик так кимиде. Мына 90-жылдар акырынан соң 2000-жылдарда бит кимиде. Ошого күрө лакин бар, азыр мына Саудия Арабистанында да узган жыл Камил хазрат баргачты алар менен Мекке, Мединеде ушурашып кайткан эле. Мисырда дүрүс мына бизде азыраак тиги мониторинг уздурабыз, инде кызыксынабыз, кимдер окуйм экен, бизге тиги өзүбүзгө жакшы уккандарны окутуучу этип кайтаруу үчүн. Анда да мына кызганычка каршы инде ул тиги азирликти жакшы татар жигиттери бик сирек көрүнө баштады. Мына 5-6 жыл өткөнү инде баргач алар менен ширашып, алар зур бир мажилис жыярлык жаштар бар эди татарлар арасында. Азыр мына саннары кими ал азырда окуучулардын да, ам башка чет элдерде да ул тенденция бар. Биринчиден инде Россиянын өзүндө азыр азыраак окуу мүмкүнчүлүгү бар, чынки мына бизде бит инде эшиктерди бекилеп тутмайбыз. Бизди бүтүргөч мына ар биз Марокко окурга жиберебиз, Индонезияга баралар, Малайзияга жиберебиз, Түркияга магистратурага окурга баруу мүмкүнчүлүгү бар. Ошого күрө бүгүнкү күндө андан соң бүтүндө азыр жаштар ата аналарды аңдый баштадылар, чет элге качып да чыгарга мүмкүн, окурга да мүмкүн. Эми кайткач аларга мына себеп бит башкача, тескери. Аны күрө жаштар өздөрү да көрөлөр, штабы да читен. Ул бит аларды яратмаудан гана түгөл, алар баарыбир мына Россиядағы татарларынан башка мусульманнар традицияларын билмейше, тәрбиеләнеп, барбір проблемалалар. Қайда ғына оқымасын барбір проблемалар, адаптация проблемасы керек. Һәм шуңа күрә дә аларны эшкә алу нинди генә белемле булмасын, эшкә алык дип башкынып торган оешма юк. Дине нәзәрәтләрдә, шулай ук бездә укыту өчен аларны алык дип башкынып торган, чөнки барбір алар белән нинди дә булса проблемалар чыга, әле яисә алар Россия мусульманнарының тарихын белми, яисә алар менә шул дини яктан дөрес тәрбияләнмәгәннәр бармы, нинди дә булса проблемалар чыгып тора. Һәм шуңа күрә дә неше тилдә укып, нинди генә белем алып кайтмасын, бүген адаптация, эшкә урнашу, читен яшьләр аны аңлыйлар. Һәм шуңа да күрә бүген без аны тәкъдим итәбез инде, хөкүмәт тә аны хуплый, Россиядә беренче белемне алырга кирәк. Мәсәлән, Россия ислам университетындамы, башка ислам югары уку йортларындамы. Аннан соң без әйтәм бит, без хәтта стипендиялы вузлар табып бирәбез укырга, менә Мароккога җибәрдек. Үзебез барып килешү төседек, Марокконың иң зур Карауин дигән университеты ул, әлезәрдән дә картырак. Анда менә беренче мәртәбә безнең студентлар укый башлады. Шулай ук безнең Индонезиядә килешүләр бар, стипендия түләп, Төркиядә стипендия түләп укыталар, Малайзиядә менә икътисад, экономика буенча укыталар. Шуңа күрә бүген мөмкинлекләр бар яшьләргә чит илгә укып чыгу, ләкин беренчел тәрбияне, дини тәрбияне Россиядә алырга тиеш, шуны аңлау артты. Шетелдә укучылар саны шуңа күрә кимеде бүген.
Безнең үтене мәсәлән, хатын-кызлар карадан кийсә, паранҗадан кийсә, менә бу радикаль исламга карый нәрсә дигән ниндидер караш бар иде. Ә шынлыкта мусульманнар бит төрле булырга мөмкиннәр. Ул радикальга карамый. Менә президентның менә аңнавы бар, ул үзе дә хаҗда булып кайтты бит инде менә узган ел.
Ну, әлбәттә, мусульманнар төрле, мәлеки менә без шетел традицияларына алсак, басаби традицияләр шактый кичле. Менә Сауд Арабстанда алыйк, инде алар Хамбали мәсәбендә һәм шуңа күрә илдә бу шушы мәсәп традицияләре беренче планда. Мароккога барсак, мәсәлән, анда Мәлики мәсәбе буенча. Шуңа күрә ул менә төрлелек диндә бит ул төрлелек ул бик фетнә чыгара торган проблема. Аны да аңларга кирәк. Мөселманнар әлбәттә һәрбер мәсәпне таныйлар, ләкин без әйтәбез икән диния нәзәрәте, аның диния нәзәрәтенең менә уставында Ханафи мәсәбе буенча дип язылган икән, ул үзенең имамнарын шушы традицияләр нигезендә эшләүне таләп итәргә тиеш. Әмма ләкин бу инде бөтен мөселманнарга да шушы мәҗбүри кешеләп тагу дигән сүз түгел, ләкин безнең приоритетларны менә дөрес куйларга тиеш. Безнең ата-бабалар Ханафи мәсәбе буенча яшәгәннәр, бу көндә Ханафи мәсәбе инде ул поликонфессиональ, күп милләтләр, төрле диннәр яшәгән җәмгыятьтә иң оптималь мәсәпләрдән санала. Аны инде гасырлар буе ул испат ителгән. Һәм шуңа күрә бу нинди дә булса яңа модельләр эзлисе, булган модельләрне файдаланып, аны алга таба үстерергә кирәк. Менә безнең хөкүмәт башлыкларында инде ул беренче президентта да бар, икенчесендә дә алар бар. Үзебезнең традицияләр нигезендә без яшьләрне тәрбияләргә тиеш. Әмма ләкин бүгенге көндә башкача караучы мөселманнар күп, алар белән дә эшне оештырырга кирәк дигән менә стратегик шундый мәсьәлә тора инде. Президент ул хакта әйтте, менә халатлап әйтәм, һәм аны мөфти дә яхшы аңлый. Төрлелек кызганычка каршы ислам динендә ул бар, ислам динендә дүрт мәсәп тә бар, әмма ләкин менә ярар инде ул барсы да мөселман теләсә нәшләсен дигән әйбер, ул һич шиксез инде менә фетнәгә китереп чыгара. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә мөселман, кайсы гына мөселман илен алмыйк, алар беренче планга теге исә бу мәсәпне куялар. Башка мәсәп халкы тыю юк, әмма ләкин дини нәзәрәтләре, дини оешмалар шушы мәсәп принципларына таянып эшлиләр. Һәм ул нәфсдә дә шулай булырга тиеш, чөнки башка модель юк. Әгәр диния нәзәрәтендә инде берсе Хәмбәли мәсәбеннән булса, бер имам, икенчесе Рафиғи, берсе Шәғи булса, берсе Мәлики булса, ул фетнә үзара ызгышу сугышка китерәчәк. Менә ансы көн кебек ачык, дөньяда әйткәнемчә башка модель юк. Һәм яңаны уйлап чыгарасы юк. Диндә ул менә демократия дигән ниләр белән уйнау, ул бары тик фетнәгә генә китерә.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтче белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Шалды яшаучы инженер-химик Нәсим Сәхаповның «Эт русск» һәм «Итальян телләрендә тирки тамырлар» дигән китабы дөнья күрде. Аның тышлыгында китап тарихның астын искә китерәчәк дигән сүзләр дә бар. Китапның сүз башын Айдар Хәлим язган. Автор һәм Айдар Хәлим белән Шалыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Башы бу китапның «Шыраклы» дип әйтсәк тә дөрес булар. «Шыраклы» рәвештә генә шөгыльләнә башладым да, Этруск язулары бит инде укылмаган дип исәпләнә. Алар бер 10 меңнән артык ташларда калган язулар. Менә шул бер китап кулга эләктедәген, анда язылган Этруски дигән Фоменко белән Носовскийның. Арадында мин әйтәм, алай булырга тиеш түгел бу. Карый башлаган идем, язулар таныш күк тия башлады. Шуннан менә кереп киттем дә, еракка-еракка-рак, ишкәрәк һаман. Бу язуларны оқи башладым. Әмма ләкин алды оқу бит белән шөгыльләнгәннәр инде меңнәрчә галимнәр 300 елдан артык китаплары күп, алфавиты бар. Оқыйлар, но нәрсә оқығандарын белеше юк. Менә шул язуларны оқи башлагач инде мин дә шикләнә калдым. Ничек мин генә оқи алам инде бу язуны? Дөресен тикшерер өчен менә словарь алдым. Русский, итальянский словарь. 4 жыл элек алып ашкан ин бу словарьны. Бүгүнгә кадәр япканым юк. Менә минем авторушка тимәгән урыны калмадан хәзер. Монда шундый зур хезмәт 4 жыл буе. Чөнки итальян телендә эзләре калуына түгел этрускларның. Итальян теле этрус теленнән чыккан. Ә этрус теле төрки тел. Төрки телләрнең уртасында татар теле тора. Шуңа күрә миңа бу язуларны оқу оңайлы булды дип исәплим. Шул язуларны оқып, итальян теленә кереп киткәч, мин үземнең дөрес укуларымны исбатладым үземә үзем. Менә шуннан соң бу китап туды инде. Менә бу пишмагына язылган книга, которая перевернет историю дигән.
Әйе, менә шуннан да Нәсим әфәнде, бу сезнең сүзләр бик гыйбрәтле, кыйммәтле дип әйтик. Менә сез үзегез шулай дип уйлыйсыз инде, бу китап тарихның астын өскә китерәчәк дисез инде. Ни өчен шулай менә?
Чөнки бүгенге көндә телләрнең тарихы бөтенләй ялган тарих дисәм, дөрес булыр. Чөнки галимнәр ясаганнар, ясалма рәвештә бер төркем телләрне кушканнар да индоевропа телләре дип атаганнар. Менә шушы телләр беренче, ә калган телләр икенче. Шуннан чыккан. Ә бу индоевропа теленә индияне дә кертәләр, иранны да кертәләр, рус телен дә кертәләр. Рус теле белән иран телен үзегез аңлаганча бик авыр, нинди дә булса уртаклыклар табарга. Менә ясалма рәвештә шулай эшләнгән. Боларның төбендә бу телләр дигән. Итальян теле ята дисәм, ялгыш булмас. Чөнки күп сүзләрнең чыгышы я итальяннан, я латиннан дип барыла. Ә шушында юк, латин словары алып караган идем, анда аерма әллә ни зур түгел. Но минем бер кешенең көче бөтенләй бергә җитә торган түгел, миңа менә Құдай шошына жарып шығарға берсе деген бе.
Нәсим әфенді, мына біздің енді тыңдаушыларымызға әзгіне аңлайышлырақ болсын үшін шушы кітапта мына бір қадар мысал келтірсеңіз еді, кішкене ғана. Алфавит бойынша енді мына оқып қиын болмаса.
Енді бір мысал келтіреміз. Бүтін кісіге де аңлашыла тұрған кішірек мысалдардан мына бірсі Ошар айында Орта Отауында қабір ташы бар. И нидә Италияда, Витулонияда 5-нче гасыр безнең ирага хәзерде. Кадәр дигән рәсем бар. Рәсемнәр икесе дә бер төслек мәндә. Менә. Италияда гысының астагы язуны мин укыдым. Менә монда күчереп яздым мин аны. Менә. Тәне яш минем дип язылган. Бу сугыш үлгән, яш киеп үлгән икәнен аңлата. Менә. Тагын бер кызыклы язу. Менә монда кабер ташы. Шуның кырына язылган язу бар. Шул язуны ни өчен укый алмаганнар миңа аңлашылмый. Чөнки монда ярты сүзләр үзе бөтен галимнәрдә белә торган сүзләр. Менә бу кырга язылган менә мин дигән сүз. Аны беләләр галимнәр. Ау ел, ел, год, ел дигән сүз.
Ondan tite, ne tite degen, tite ul bala degen söz. Bizde hazırda kullanıla teti bala, teti, tetiyim diler. Mi o yıl ez titim, uksiyim ülte nike. Bugünkü şey çek, minim yılı ez bolam, uksiyim ülde nike. Dip yazar.
Mine bugünkü günde bütün dünyada kullanılatırgan sözlerinin Türkçe dilden çıkışı yorulup yata. Mesela in, in degen söz, öv ve unutur, işke degen söz, indiru. İtalyan dilinde bugün de var in, şunu anlata. Inter. Mine korasağız, kompüterinin klavişlerinde nasıl edip yazılgan? Enter deyip yazılgan. Kırtu degen söz oldağın, indiru degen söz. Bik motor sözler, mine super degen söz. Üsü bir degen söz. Birden de üstte, en üstte, en yakşı super. Kıskaça. Mine gelip çıra. Başka sözler deyelim, o bir gökürgen sözünü indalar yüzlerce her sözü bile. Председатель десем ме, премьер-министр десем ме, президиум десем ме, русча дагын шулай ок, прекрасный, примадонна, преподобный, олга перехуйылса, чекиш була инде. Иң биринчи деген сөз була. Ол бүтүн дүйнөдө шулай колдонула. Сөздөр бир менен эки кирген сөз бар. Бир менен эки кирген сөз, эки уйлуу бирие. Итальян сөзү эки уйлуу бирие. Bu tigizlik ravnovisi degen anlata. İki yağı da tigiz, iki yağı da biri degen söz. Şol sözden çıkan iki bili biriz. Şolay yok, tağın bir söz var. Bir bilen iki kirgen söz. İki eyvirini, iki üsümlükini birge kuşup. Yasasam, ya iki canavarını birge kuşsam, bina o bina bunun dışında çürülgen. Nese bula? Gibrit bula. Gibrit. İki biri degen söz ol. Bunda sözlerinin isabı hesabı yok. Olarının buna opsi niyinde umumi anlaşıla şundi sözler, matur sözler ikene bunda buna şosu kitapta olar minnegen sözler var da şulay, var da Türk dilden çıkan.
Nesim Efendi, buna siz indi Koyber Galimler bilen aralaştığınız mı? Hem indi olarının fikri neydi? Şosu kitaptağı fikirler bu inşa.
Bu kitabını yazganda min Mirfatih Zeki Zekiyev bilen her vakit кеңешләшеп тордым. Ул үзенең киңәшләрен бирде. Күп кенә төркше язылган китапларда бирде миңа. Аларны карап мин информация алдым. Монда аларны кертмәдем, ләкин шу китапта бәлки керер икенче. Икенче ул аның әйтүе нәрсә диде ул. Менә бездә бит андый галимнәр юк ди. Мин ярында дирек аңлыйм-ди, беләм-ди бу Şunun bilen şoğullengez. Başka alimler şoğullengen de dünle yok. O uzun da yokşu fikirde tırdı. Ona kaldırdım kitaplarını. Alimlerle hazır birem dedi. Birgen kişiler, korakan kişiler var da bir yokşu fikirde dedi. Hazır gel.
Nesim Sakhalp'ın kitabı o min yıl. Belki biz min yıldan da kubrak biz kütkan kitapta. Çünkü biz anıtıyorduk. Roman tillerinin, kımbatış tillerinin çıkışları yakından onlarının Türk-i Tatar tili bulu, onlarının tamurlarında Türk-i Tatar tamurları bulu durumda. Biz onu sizimliydik. Emmeletin kuresin bizden Kuday Teala bizge tüzüm birip onu şuşu Nesim Sakhalp degen kimik müzmir tarafından yazılığı kütkan bulgandır. Bunda sır neyse de Sır koşandır bir ağız uğruna ikinci ağız koyup, bir söz uğruna ikinci söz koyup, koy bir büyük milletler kuş tırnaklar içinde olganda yoma diller yasakanlar, hem uzların dünyanı sıyırlarga bulup uzlarına buysundakanlar. Şundan gelip çıkıp, Türk-i Tatar dilen var var tere digan bulup, onun, ona status vermişe, Uşu tel, şuşu telini faydalanıp, onun bir avaz uğruna ikinci avaz koyup, yoma dilleri sakınlar. Yani Nesim Sakhapov, Etrus, yani İtalyan dilinin anası olan Etrus dilinin, tumuşu yakından, Tatar Türk dilinden gelip şehrin rastlağın. Elbette bu işin başına. Hem biz öyleyiz, kım batışının, gadirlik, дүрүслүк, демократия бары тек кымбатыштан гана келген, акыл бары тек кымбатыштан гана келген, күнчө ошо бик артта калган, башка роман тилдери болмаган, ягъни Европа тилдери болмаган, Европа халыклары болмаган халыклар артта калганнар, Европа халыкларына алда болган деген ялган теорияга каршы биздин Насим эфендибиз үзинең бүтүн булмышын җигеп, бүтүн тырышлыгын салып, шушы кадәр бик матур һәм бик төпле китап чыгарган. Әлбәттә, анда инде хаталар да, ялгышлар да булуы мөмкин, чөнки фән фаразлау аша бара. Бер кемдә менә мин әйттем дә, шушы иң азаккы дөреслек дип әйтмим. Насим әфенде эшнең башында. Бу әле Алла бирсә, туган авылынан башлап ул дөрес эшләде. Без моның презентациясы үткәрергә җыенабыз Мәскәүдә. 7-8 февральдә алар Мәскәүдә үтәчәк. Аңарчы үтәчәк монда үзәк китапханәдә Чолбыда. Һәм мин үлем өлгерсәк, без аны Казанда да үткәрергә тиешбез. Сүз башын мин яздым, бик яратып яздым. Шул кадәр сөйкле китап бу. Әлбәттә, аны аңлау өчен, аны кичерүү өчен, аны сындыруу өчен ниндер дәрәҗәдә лингвист булырга кирәк, телче булырга кирәк. Әмма ләкин Төркия, төрки телләренең һәм Тын океаннан алып халыкларның бийек күчелеше аша Европага ат күрсәткән, Европага ияр күрсәткән, Европага арба күрсәткән, Европаны шалбарга киендергән һәм Европага бөтен лингвистик байлыкны иткән һәм топонимияны ихтивар иткәнебез бардыр, бөтен Европа гына түгел, Тын океанга хәтле бөтен елгалар, бөтен таулар барысының исемнәре төрки телдән чыкканнар. Уралны гына алыгыз, Орал улайымы, ничек итеп җирне сөреп Азияны Европаны аерып Кар диңгезеннән Каспийга төшә. Орал сөрү, орылу, кычкыру дигән сүз ул Орал. Менә бер генә сүз әйтәм. Әле кичә генә үтеп барам, автобустан. Пекарня. Мы там пекарня, пекарня. Без ихтивар итмибез никадәр безнең телебез башка телләргә тел булган. Әйтмеш, балам, тима пеш буласын, пешерү. Кеше белән шы арасында теге бар бит инде согласныйларны алмашаймы, пекарня. Бәй, пеш, пеш, пеш. Пекать, испекать, пекарня. Менә рус теленең 80-90% безнең татар теленнән чыккан кебек. Роман телләрдә шуларның алгы линиясендә барган этрус теле, итальян теле дә татар төрки теледән тамырланган яратылган.
Китапның сүз башын язучы Айдар Хәлим һәм автор Насим Сахаповның фикерләре белән безнең интернет сәхифәдәге видео язмадан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.